วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณนงรักคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอุดมศรีค่ะ
พบกับเราสองคนนะคะกับรายการก้าวไปกับมสทค่ะทุกวันพุธเวลา16นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา40นาทีนะคะตอนนี้นะคะเราก็ต้องนับเวลาถอยหลังจะถึงประเพณีวันลอยกระทงแล้วนะคุณปุ
้
ย
ใกล้แล้วค่ะอีกนิดเดียว
ประเพณีลอยกระทงของเรานี้ก็มีมาตั้งแต่โอ้ต้องบอกก่อนสมัยสุโขทัยหรือเปล่านะถ้ามี
ประวัติการ
ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงวันประเพณีสงกรานต์เนี่ยใครที
่ลอยกระทงค่ะ
เอ้ยลอยกระทง
คุณไม่ไป
ฉันนึกถึงปีหน้าเลยเนี่ย
นะคะไวมากค่ะ
ประเพณีลอยกระทงนี้ยังไงก็ขอให้อนุรักษ์ประเพณีกันอย่างสวยงามแล้วกันนะคะใช้กระทงที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติใครที่มีคู่ก็พาคู่ไป
แล้วไม่มีคู่
ก็อธิษฐานแล้วกันขอว่าให้ปีนี้ชาตินี้นะไม่ได้บอกว่าชาติหน้าถ้าเกิดว่าชาติหน้าในปีนี้ก็ไม่มีคู่นะคุณปุ้ย
จริงเหร
ออ
ธิษฐานยังไงได้อย่างนั้นเหรอคะ
ค่ะนี่มีอาจารย์ท่านนึงเขาบอกว่าเขาเคยไปกับคู่เนี่ยนะคะไปกับแฟนนี่แหละแล้วก็ปรากฏว่าอธิษฐานบอกว่าชาติหน้าเกิดฉันใดเนี่ยขอให้เราเป็นคู่กันอีกปรากฏว่าชาตินี้ที่ไปกับแฟนเนี่ยก็เลิกล้างกัน
แล้ว
ก็คือว่าอธิษฐานมาชาติหน้าไงก็เป็นคู่กันชาตินี้ก็เลยไม่ได้เป็นคู่กันดิฉันก็ถามว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมคะว่ากระทงที่ลอยไปเนี่ยเป็นกระทงที่คู่พอเราลอยไปปั๊บเนี่ยเขาแยกทางกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขอแนะนำนะคะใครที่เป็นคู่กัน
ผูกกันไว
้ไม่เอากระทงใบเดียวเลย
อ๋อดิฉันนึกว่าใช้เชือกผูกกระทงคู่ก
ันอะไรที่ไม่ดีนะคะก็ลอยกระทงให้ออกไปจากตัวเราแล้วสิ่งดีนั้นไหลเข้ามาตัวเราโอเคไหมคะคุณปุ้ย
โอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันลอยกระทงจะลองทำดูนะคะ
ค่ะ
กลับเข้ามาสู่รายการของเราดีกว่านะคะก็รายการของเรานะคะก็ยังแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสทของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะนำมาพูดคุยกันนะคะก็คงจะเมื่อเร็วๆนี
้
นะคะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศพม่าที่เมืองมันทะเล
มีคนรู้สึกนะเขารู้สึกว่าเขาเวียนหัวงง
ใน
อยู่นิดนึงนะ
กรุงเทพเรา
ค่ะ
นะคะก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนอันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็การเกิดแผ่นดินไหวที่พม่าครั้งนี้นะคะกระทบกับประเทศไทยของเราอย
่
างไรบ้างเดี๋ยวติดตามได้จากช่วงระเบียงข่าวนะคะและสำหรับช่วงที่2นะคะมุมโต๊ะรับแขกนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะแขกรับเชิญของเรานี้เป็นศิษย์เก่าจากแพทย์แผนไทยเอ๊ะบางคนสงสัยว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรน
ะ
วันนี้ทำไมเป็นแพทย์แผนไทยไปได
้ฉีกแนว
คืออย่างนี้ศิษย์เก่าของเราคนนี้นะคะก็มีธุรกิจส่วนตัวแล้วเขามาทำผลิตเป็นยาที่แก้ปวดเมื่อย
ผลิตภัณฑ์เป็นพวกน้ำมันหอมใหญ่ลักษณะนั้นใช่ไหม
ใช่แล้วเส้นแต่ของเขานี่พิเศษนิดนึงก็คือเราต้องใช้ผลของเกษตรเนี่ย
ผลิตภัณฑ์จากเกษตรมาทำ
ค่ะซึ่งเขาบอกว่าต้องมีการคัดสรรอย่างดีเหมือนกันนะคะถึงจะมาสกัดเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันตรงนี้ดีกว่าว่าเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็การทำงานแล้วก็นำเกษตรที่นำมาแปรรูปเนี่ยตอนนี้ไปในทิศทางไหนบ้าง
เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวติดตามได้จากช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะสำหรับช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะก็สืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เรานำเรื่องของ
ผมร่วง
มาพูดคุยกันก็ได้นิดหน่อยนะคะ
ค่ะ
วันนี้เราก็จะมาต่อกันอีกนิดนึงว่าสาเหตุของมันคืออะไรนะ
ใช่แล้ว
เราจะป้องกันยังไงนะ
ไปดูที่สาเหตุดีกว่า
สำหรับคนที่ย้อมผมบ่อยๆนี่จะเป็นยังไงนะคนทำสีบ่อยๆนี่ทำยังไงนะ
เรา
จะ
รักงาน
ดูแลกันอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้จากช่วงมุมสุขภาพอีกสักครู่นะคะตอนนี้ก็ไปพบกับ
ระเบ
ีย
งข
่
าวค่ะ
ระเบียงข่าว
กลับเข้าสู่ช่วงระเบียงข่าวนะคะอย่างที่เราบอกกันไว้ว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของกรณีการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศพม่านะคะเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2555
ที่ผ่านมา
ช่วงเช้านะคะประมาณ8โมงเช้า
ค่ะ
นะคะก็สร้างความเสียหายให้ประเทศพม่าเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิด after shock เนี่ยตามมาอีกหลายระลอกด้วยกันนะคะซึ่งวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.8 ริกเตอร์นะคะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็ตื่นตระหนกกันเนาะเพราะว่าเมืองที่เกิดเนี่ยที่จุดศูนย์กลางของเมืองก็คืออยู่ในเมืองมันทะเล นะคะซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศนะคะมีหมู่บ้านโดยรอบเนี่ยมากกว่า100หลังคาเรือนนะได้รับความเสียหายมากไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสะพาน
ค่ะ
นะคะแล้วก
็หักลงมาเลยเหรอคะ
เจดีย์ก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนะคะจนหลายๆท่านเนี่ยคิดกันว่าเอ๊พม่านี่เกิดหลายครั้งมากคือนับจากปี2554เนี่ยครั้งนี้ก็อาจจะเป็นครั้งที่3แล้วนะคะเคยเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณเดือนมีนาคม2554ด้วยนะคะอันนั้นก็แรงสั่นสะเทือนก็ประมาณนี
้
นะคะตอนนี้บางคนก็คิดกันว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยเราไหมเพราะว่ามันขนาดว่าเกิดครั้งนี้นะคะผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ย
ยังรู้สึก
ได้นะคะอยู่ตามตึกสูงๆเนี่ยนะเรารู้สึกได
้อาจจะแบบตั้งน้ำไว้เนี่ยอาจจะสั่น
นะคะ
คอยสังเกตดู
ตอนนี้พอเอ๊ะสักจะเกิดแผ่นดินไหวมากขึ้นแล้วนะคะก็เลยเริ่มจะ
คุณปุ้ยพอคุณปุ้ยพูดแบบนี้ขออนุญาตนะแซงนิดนึงเคยสังเกตไหมว่าประเทศไทยอ่ะอย่างน้อยถ้าเกิดเหตุอะไรเนี่ยยังไม่ค่อยรุนแรงเท่ากับเพื่อนบ้านเราหรือว่าต่างประเทศนะ
ที่รุนแรงที่สุดของเราก็คงจะเป็นสึนามิน ะคะอันนั้นเป็นรุนแรงที่สุดแล้วของเรานะคะทีนี้เรามาดูผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะทางกรุงเทพมหานครนะคะรองปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ที่กำกับดูแลสำนักการโยธาเนี่ยก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่าว่าเหตุแผ่นดินไหวนี้นะคะไม่ได้ส่งผลกระทบกับอาคารที่อยู่ในกรุงเทพมากนักนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกทม.เนี่ยก็มีการตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสูงๆอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะสามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวได้นะคะเพราะว่ากรุงเทพเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนะคะดังนั้นก็ประชาชนก็ไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยอยู่อาคารต่างๆก็ได้รับการตรวจสอบอยู่สม่ำเสม
อ
แต่สำหรับที่ระนองนะคะชาวระนองเนี่ยตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะรับคู่มือแนะนำถึงวิธีการรับมือกับแผ่นดินไหวเนี่ยมาปฏิบัตินะคะ
ก็คือ
เขาอยู่ใกล้ไงคะระนองของเราอยู่ใกล้มากนะคะคือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินนะคะที่อำเภอกระเปอจังหวัดระนองเนี่ยเปิดเผยว่าหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งนะคะในระยะนี้เนี่ยรวมถึงล่าสุดที่พม่าเนี่ยทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยเริ่มจะวิตกว่าจะกระทบกระเทือนถึงแนวรอยเลื่อนของระนองนะคะแล้วก็อาจจะเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดระนองได้อีกนะคะจึงทำให้ชาวบ้านเนี่ยรวมถึงส่วนราชการต่างๆหลายหน่วยงานนะคะเริ่มที่จะสอบถามแล้วก็อยากจะหาคู่มือถึงวิธีการรับมือแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะคะก็ตื่นตระหนกกันพอสมควรเพราะว่าระนองเราก็ใกล้กับพม่านะคะส่วนทางสถานที่ราชการหรืออะไรเนี่ยก็คือตอบสนองอ่ะก็มีคู่มือมีอะไรไปแจกประชาชน
คือเหมือนการเตรียมพร้อมไม่คุ้ยเพราะว่านะเขาเรียกความแน่นอนคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนก็ดันแน่นอนไงมันเอาแน่เอาทนอะไรไม่ได้ก็เตรียมไว้ดีกว
่
า
ใช่แล้วสำหรับภาคเหนือของเรานะ
คะ
รองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์นะคะสิงหราชวราพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยภัยพิบัติแผ่นดินไหวแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้เปิดเผยถึงกรณีแผ่นดินไหวถึง 6.6 ริกเตอร์นะคะที่มีจุดศูนย์กลางทางตอนเหนือของพม่าเนี่ยว่ามันเกิดจากรอยเลื่อนสะแกงของพม่าอันนี้เป็นชื่อของรอยเลื่อนของพม่านะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยขนาด 7-8 ริกเตอร์ได้อยู่แล้ว
นะคะ
รอยเลื่อนอันนี้มีโอกาสที่จะเกิดได้สูงสุด 7-8 ริกเตอร์ทีเดียวนะคะแต่การขยับตัวของเปลือกโลกบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะไม่ส่งผลโดยตรงนะคะให้เกิดการขยับตัวของรอยเลื่อนในภาคเหนือของเรานะคะซึ่งภาคเหนือของเราเนี่ยมีรอยเลื่อนอยู่ทั้งหมด7รอยเลื่อนด้วยกันนะคะหากมีแผ่นดินไหวในภาคเหนือของเราเนี่ยนะคะจะเกิดการขยับตัวของเปลือกโลกเนี่ยจะเกิดจากการที่มีพลังงานสะสมอยู่เดิมที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้เป็นแรงกระตุ้นจากรอยเลื่อนของสะแกงในพม่านั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะที่น่าห่วงก็คือ รอยเลื่อนที่แม่จันนะคะที่มันที่รอยเลื่อนนี้นะคะเริ่มจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่พาดผ่านอำเภอฝางแล้วก็อำเภอแม่จันแล้วก็อำเภอเมืองอำเภอเชียงแสนของจังหวัดเชียงรายนะคะไปสิ้นสุดที่ปลายรอยเลื่อนที่ประเทศลาวรอยเลื่อนอันนี้นะคะเป็นรอยเลื่อนที่เป็นคู่ขนานหรือว่าเขาเรียกรอยเลื่อนคู่แฝดกับรอยเลื่อนน้ำมาของพม่าที่รอยเลื่อนของอันนี้นะคะเคยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ประมาณ 6.8 ริกเตอร์นะคะที่สร้างความเสียหายให้พม่าเมื่อเดือนมีนาคม2554นะคะโดยมีจุดศูนย์กลางห่างจากเชียงรายไปเพียงแค่100กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จากการติดตามศึกษาเนี่ยก็จะพบว่ารอยเลื่อนแม่จันนะคะมีศักยภาพที่จะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแรงสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนขนาด6ริกเตอร์ขึ้นไปนะโดยที่ไม่อาจเราไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยจะอยู่บริเวณใดก็ต้องระวังกันไว้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่นะคะตามแนวรอยเลื่อนของแม่จันอาจจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่นะคะโดยเฉพาะเนี่ยที่ชุมชนแล้วก็อาคารที่มีผู้คนอยู่อาศัยมากในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างที่เรากล่าวมาแล้วว่าที่อำเภอแม่จันอำเภอเชียงรายเชียงแสนเชียงของนะคะก็จะมีโอกาสเกิดได้นะคะรวมทั้งโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องเข้ามาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างน้อยก็คือขอให้มีมาตรฐานแล้วก็ความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะรับแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด 6.5 ริกเตอร์ขึ้นไปนะคะแล้วก็สำหรับที่วัดพระธาตุลำปางหลวงอันนี้เมื่อครั้งที่แล้วที่เดือนมีนาคมพุทธศักราช2554ที่พม่าเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็สั่นสะเทือนถึงพระธาตุลำปางหลวงของเราเหมือนกันนะคะโดยที่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะที่อยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเนี่ยเปิดเผยว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงเช้าของเมื่อวันที่11พฤศจิกายนนะคะขนาดของการเกิดแผ่นดินไหว 6.6 ริกเตอร์เนี่ยที่จุดศูนย์กลางในประเทศพม่าเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วที่บริเวณพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยเกิดความรู้สึกแล้วก็รับรู้ได้ครั้งแรกเนี่ยเกิดจากเหตุที่สึนามิครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2552ที่เกาะสุมาตรานะคะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่าที่วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.7 ริกเตอร์แล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะคะทางวัดพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยได้ทำได้นำเจ้าหน้าที่ของวัดนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่มาทดสอบแล้วก็ออกสำรวจผลกระทบของการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะคะ
จะสุดสิคุณปุ้ย
ใช่แล้วนะคะแต่ก็ในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบความเสียหายนะคะโดยจากการตรวจบริเวณรอบๆขององค์พระธาตุของวัดนะคะที่มันที่รอบองค์พระธาตุเนี่ยมีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปีทีเดียวนะคะ
กลัวว่าอายุมากๆนี่กลัวจะ
ใช่เพราะว่ามัน
จะล้มได้
คือมันมีแรงสั่นสะเทือนนี่คะเพราะว่าครั้งนี้คือครั้งที่3แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันจะ
แต่ฉันเชื่อนะค
ุ
ณปุ้ยฝีมือของช่างสมัยโบราณเนี่ยแข็งแกร่งนะส่วนใหญ่เราจะเห็นมั้ยอิฐก้อนโตๆในเรียกศิลาอาดหรือศิลาแรงอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็จากการสำรวจนะคะผู้อำนวยการของสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1ของลำปางเนี่ยก็ยืนยันว่าพื้นที่ภาคเหนือนะคะไม่ได้รับรายงานความเสียหายแต่อย่างใดอย่างใดเลยนะคะแต่ก็ยังเกิดความกังวลนะคะว่าถ้าเกิดว่ารอยเลื่อนที่มีพลังที่มันพาดผ่านรอยเลื่อนใหญ่ๆทั้ง7แห่งของภาคเหนือเนี่ยมันก็จะเป็นรอยเลื่อนที่แม่ฮ่องสอนนะคะรอยเลื่อนแม่ปิงรอยเลื่อนแม่ทารอยเลื่อนแม่จันรอยเลื่อนเถินแล้วก็รอยเลื่อนพระเยาว์รอยเลื่อนปัวที่อยู่ที่น่านนะคะแล้วก็มีรอยเลื่อนของอุตรดิตถ์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยคาดว่าการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงขนาด 6.6 ริกเตอร์เนี่ยนะคะจะส่งผลกระทบต่อรอยเลื่อนขั้นต้นอย่างแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าอันไหนอยู่ใกล้กว่ากันนะซึ่งอาจจะเกิดการไหวตามมาก็ได้ก็คือเราต้องระมัดระวังนะคะซึ่งการไหวตามมาเนี่ยก็จะเกิดจากเปลือกโลกในแนวที่ภูมิภาคเนี้ยเกิดการขยับจากการเกิดแผ่นดินไหวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในภาคเหนือของประเทศไทยนะก็จะเป็นการไหวที่เบากว่าไม่รุนแรงเท่ากับที่ประเทศพม่านะคะก็นับว่ายังโชคดีของประเทศเรา
ของเรา
แหมนะอย่างที่คุณอ้อยบอกไปว่า โชคดีหลายๆอย่างนะคะ
ใช่
ถามว่ามีเกิดไหมก็มีค่ะตามปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าที่ควรก็
ของเราต้องมีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ดูแล
ประชาชนก็อย่าวิตกกังวล
เอ๊ะหรือว่าไปดาวองคารไปดาวองคารดีไหมคุณปุ้ยตอนนี้กำลังสำรวจดาวองคารอยู่นะ
อยู่ประเทศเรานี่แหละค่ะดีที่สุดแล้วนะคะ
จะว่ารู้สึกโลกนี้มันจะมีการแปรเปลี่ยนก็อาจจะเป็นจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองนะคะช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะ
นั้นหันมามองแต่คุณแต่คุณก็มองข้ามไปเขาคนนั้นก็รอมาร่วมปีแต่คุณก็บอกว่าไม่ใช่เขาคนนั้นเห็นมารออยู่ตอนเย็นคุณก็บอกพี่ชายแต่ยังก็ชอบมาระบายบอกว่าคุณเหงาใจมองมองดูคุณมาตั้งนานอยากบอกอะไรหน่อยได้ไหมผู้ชายผู้ชายดีๆมีแฟนหมดแล้วคุณจะรออะไรผู้ชายรวยๆลูกคนรวยๆก็มีคนสวยแย่งชิงมากมายผู้หญิงก็รู้สดงามอย่างคุณเป็นโสดเป็นหุ่นมันน่าเสียดายลองคบแค่ผู้ชายกลางๆอย่างผมได้ไหมได้ฟังว่าคุณไม่มีใครสนใจแล้วว่าคนหน้าตาอย่างผมคุณไม่นับคุณไม่มองเลยวันนี้ก็ผู้ชายมันเจ็บใจจนอยากจะวิ่งร้องไห้ถ้าไม่ตายคุณก็ไม่เคยสนโลกจากคุณติดตามสถานการณ์อยากบอกอะไรหน่อยได้ไหมผู้ชายดีๆผู้ชายดีๆมีแฟนหมดแล้วคุณจะรออะไรผู้ชายรวยๆรวยคนรวยชิงมากมายผู้หญิงที่รูปงดงามอย่างคุณเป็นโสดเป็นวุ่นมันน่าเสียดายลองคบแค่ผู้ชายกลางๆ
สู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะวันนี้นะคะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เราก็กำลังติดต่อกับบัณฑิตของเราอยู่นะคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณกุลภักษรนะคะเหล่าสินชัยนะคะซึ่งเรียนกับเราในเป็นการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งมีอาชีพเป็นพยาบาลนะคะแล้วก็ยังได้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมานะคะเป็นทำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยนะคะตอนนี้ก็คุณกุลภัทรสอนนะคะก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ยุ่งอยู่ไหมคะ
ไม่ยุ่งค่ะ
ดิฉันอุดมศรีหรือว่าพี่อ้อยนะคะอีกท่านหนึ่ง
ค่ะคุณดวงรักนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
เมื่อต้นรายการนี้ได้เกริ่นนำไว้นะคะว่าคุณกุลภัทรสอนเนี่ยนะคะเป็นศิษย์เก่าจากมสท.แนะนำตัวเองนิดนึงได้ไหมคะ
ค่ะก็อดีตก็เคยเป็นพยาบาลนะคะแล้วก็ มาเรียนเภสัชกรรมเรียนเวชกรรมนะคะพอจบแล้วก็มาต่อศึกษาที่มสทเนี่ยนะคะจบแพทย์แผนไทยบัณฑิตค่ะ
เก่งมากเลยอยากให้คุยกับท่านผู้ฟังนิดนึงไหมคะว่าแพทย์แผนไทยของมสทที่ได้เรียนเนี่ยเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
โอ้โหหลายเรื่องมากเลยค่ะมีทั้งส่วนของเภสัชกรรมเกี่ยวกับเรื่องการปรุงยาเกี่ยวกับสารสำคัญของสมุนไพรเกี่ยวกับเรื่องเวชกรรมนะคะเกี่ยวกับการรักษาโรคต่างๆนะคะมีการนวดด้วยค่ะเรียนทุกหลายๆอย่างมากค่ะ
ค่ะตอนนี้ถ้าผู้ฟังเนี่ยฟังดูนะคะนี่นิดอยากจะเรียนเหมือนกันนะคุณปุ้ยเห็นคุณ
หลากหลายมาก
คุณพักสอนเล่ามาดิตอนนี้เราก็ถนัดนี้ก็ถนัดแนะนำนิดนึงได้ไหมคะว่าเรียนกับมสทอะค่ะ
ก็คนที่จบมาเกี่ยวกับด้านแพทย์แผนไทยนะคะมีจบเภสัชจบเวชกรรมเนี่ยนะคะคือมีหลากหลายสาขาคนแต่ละสาขาบังเอิญตัวเองเนี่ยตอนเรียนพยาบาลด้วยนะคะก็เรียนมสทเป็นเบื้องต้นไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ใช้ตัวของเภสัชกรรมเวชกรรมของกระทรวงสาธารณสุขนะคะมาตัดแล้วก็จะได้เรียนต่ออีกกี่หน่วยจำไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาเรียนค่ะ
ก็ทำให้จบมานี่คุณปุ้ยรู้ไหมคะว่าคุณกุลภักษรที่เรียนตรงนี้นะก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วย
ได้นำวิชาจากการศึกษาเล่าเรียนนะคะไปปรับปรุงแล้วก็ใช้กับธุรกิจของตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
บอกหน่อย
ตอนนี้ทำอะไรนะคะบอกหน่อยค่ะ
ก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรทองไพโรจน์คือใช้สมุนไพรเกี่ยวกับตำรับโอสถพระนารายณ
์
มาทำเป็นขี้ผึ้งทองไพโรจน์น้ำมันอโรมาทองไพโรจน์แล้วก็สเปรย์ทองไพโรจน์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องปวดเมื่อยค่ะ
หมายถึงว่าถ้าเราปวดเมื่อยธรรมดาหรือว่าปวดเมื่อยเมื่อร่างกายแก่ชราค่ะหรือว่า เล่นกีฬาแล้วมันเกิดเคล็ดขัดยอกนี่ใช้ได้หมดไหมคะ
ใช้ได้ค่ะวัยแก่ชราอย่าพูดว่าวัยแก่ชราร
ู้สึกมันดูแก่แ
ล้วค่ะแสลง
สูงวัยนิดหนึ่งคือจากการใช้กล้ามเนื้อมันก็จะตึงยะล้าตามวัยตาบาดเจ็บเฉียบพลันเรื่องการกีฬานี่ก็ใช้ได้คือลูกค้าของเราเนี่ยจะมีหลากหลายอย่างอาจารย์ท่านที่ทำใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เยอะๆท่านก็ใช้ประเภทน้ำมันคนที่เป็นไม่มากเนี่ยนะคะคนเป็นไม่มากก็ใช้น้ำมันก็ใช้ผ่อนคลายได้นะคะใช้นวดใช้คอบาไหล่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
์
แต่ถ้าคนเป็นมากเป็นเล่นกีฬาบาดเจ็บเฉียบพลันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสเปรย์แนะนำการใช้แต่ละลักษณะไปค่ะ
ดิฉันเคยใช้แล้วคุณปุ้ย
เป็นไงคะ
อันนี้ขอโฆษณาอันนี้โฆษณานิดนึงค่ะก็คือว่าพอตีแบตปั๊บปุ๊บเนี่ยรู้สึกเหมือนว่า
เคล็ด
แล้วพอฉีดไปสักพักหนึ่งอ่ะรู้สึกดีขึ้นเหมือนก็ตัวยาตัวนี้ซึมไปพอที่จะบอกนิดนึงว่าเป็นสิทธิผัดอะไรไหมคะในเรื่องเกี่ยวกับตัวยาเนี่ยค่ะ
อ๋อคือเราใช้ตำรับโอสถพระนารายณ์มาเนี่ยเราต้องการนำมาเผยแพร่แล้วก็มาพัฒนาแล้วก็วิจัยโดยผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคือท่านด็อกเตอร์หลายท่านได้ใช้แล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเขามันใช้แล้วรู้สึกอาการต่างๆดีขึ้นเรารับรองกล้ารับรองไม่ใส่สารสเตียรอยด์แน่นอนค่ะ
ค่ะส่วนตัวยาตรงนี้นะคะเราคุยเรื่องเกี่ยวกับ
เป็นสมุนไพร
เป็นสมุนไพรตรงนี้เรานำมาแปรรูปไหมคะ
แปรรูปค่ะ
ม
ีทั้งสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีนค่ะ
ตัวหลักๆนี่เป็นสมุนไพรอะไรบ้างคะ
ก็มีไผ่มีขมิ้นพวกบัวบกนะคะเกี่ยวกับเรื่องปวดเมื่อยก็จะมีพวกเถาเอ็นอ่อนมีหลายตัวนะคะแล้วก็เป็นยาจีน
ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะคุณปุ้ยคนที่ปลูกไพรหรือว่าขมิ้นที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยต้องสำคัญมากๆเลยตรงนี้เรามีการคัดสรรผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรานี้ไม่มีสารพิษนะคุณปุ้ยบางคนเนี่ยนะเราจะได้จะได้ยังไงเน
า
ะ
ช่วงปล
ู
ก
ช่วงปลูกนี้อาจจะไปอยู่ในเรื่องพื้นดินของสารเคมีตรงนี
้เราต้องคัดเลือกยังไงคะ
ใช่คุณกุลภักษรดูวิธีผลผลิตวัตถุดิบยังไงบ้างไหมคะ
ค่ะหนึ่งไผ่เนี่ยเขาจะขุดได้ปีละครั้งแล้วดูว่าอายุการใช้งานได้ไหมถ้าไปได้ไผ่อ่อนสารสำคัญในนั้นก็ไม่
ม
ีไม่ใช้ก็ไม่ได้ผลค่ะตรงนี้สำคัญนะคะมากเลยแล้วยิ่งถ้าหน้าไผ่ขึ้นมาได้เนี่ยนะคะก็จะพยายามเก็บซึ่งจะมียาตัวยานี่เยอะมากก็จะพยายามดูตรงนี้ค่ะถ้าสมมติว่าไปเจอไผ่อ่อนเจออะไรทำนองนี้ทำให้คุณภาพไม่ได้ลูกค้าก็จะคอมเพนว่าเอ๊ะมันนั่นไปไหมมันอะไร
ต่ออ
ะไร
อ่อนไปไผ่
คุณภาพตกลงไปหรือเปล่าใช่ไหม
ที่ตรงนี้ต้องดูอายุยังไงค่ะของไผ่อะค่ะ
ค่ะปีเขาจะขุดครั้งหนึ่งอะค่ะ
ต้องให้ได้หนึ่งปี
สองเดือนใช่ไหมคะ
ประมาณ12 เดือนคือเดือนเขาจะขุดประมาณเขาเรียกโบราณเขาเรียกเดือนไอเดนจีนะคะช่วงธันวามกราอะไรทำนองนี้นะคะ
นี่ดูลักษณะเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนโสมของต่างประเทศน
ะ
โสมต่างประเทศนี่ต้อง2 ปีของเราพลายนี่1 ปีนอกจากพลายแล้วขมิ้นล่ะคะขมิ้นเหลืองอ่อนหรือขมิ้นที่เรากิน
มีวิธีเลือกยังไงคะเลือกยังไง
คล้ายๆกันค่ะขมิ้นก็เหมือนกันท่านไปเจอขมิ้นอ่อนๆสารจะมันสีเนี่ยจะไม่เข้
ม
แล้วก็คุณภาพเนี่ยก็จะไม่นั่นเลยนะคะอย่างขมิ้นเนี่ยเป็นตัวอะไรที่อะไรล่ะคะสีเนี่ยโอ้โหค่อนข้าง
สีเหลือง
หลางยาวมากเนี่ยค่ะ
อันนี้ก็ไม่ใช่ขมิ้นขาวคุณปุ้ยที่กินกับเต้าเจี้ยวหล่นนะ
คนละอย่างกัน
คนละประเภทกันนะเดี๋ยวเป็นคนทุกคนเอ๊ะเป็นขมิ้นที่เราไปกินกับ
ไม่ใช
่
ใช่ไหมคะ
ใช่
ค่ะตรงนี้เราต้องมีร้านหรือว่าอะไรที่ไปรับซื้อไหมคะ
ก็มันจะมีแหล่งทั่วไปอย่างซื้อพวกของสดนี่นะคะก็จะมีหลายตลาดอยู่นะคะอย่างปากคลองตลาดหรือสี่มุมเมืองก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็จะซื้อเจ้าประจำอย่างที่ชาวบ้านปลูกอันนี้ได้แน่ได้ของแน่นอน
อืม
ค่ะ
ค่ะก็ต้องมีการคัดเลือกวัตถุดิบ
ใช่
สำคัญค่ะสำคัญตรงนี้สำคัญเลยค่ะเพราะว่าเราเน้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทำว่าจะต้องขายให้ได้ปริมาณมากที่สุดแต่ขอให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วคนได้ใช้เพราะอย่างเราทำเนี่ยเราต้องจุดธูปบอกครูบาอาจารย์ต้องการให้ยาเนี่ยได้ช่วยคนให้มากที่สุดค่ะ
อืมแสดงว่าคุณกุลภักษรเนี่ยเป็นคนที่นำผลิตผลทางการเกษตรนะคุณปุ้ย
มา
แปรรูปนะแล้วก็ทำให้สินค้าเนี่ยลดความปวดเมื่อยได้ตรงนี้อยากจะบอกให้บอกอะไรให้กับคนเกษตรกรที่คิดว่าโอ้โหเนาะปลูกพืชปลูกผักเนี่ยบางทีได้น้อยอ่ะคุณกุลภักษรคะ
ค่ะก็ตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยคือตัวเนี้ยเขาปลูกเนี่ยมันจะเป็นปีละครั้งเพราะฉะนั้นถ้าคนใจไม่รักเนี่ยมันจะต้องมีตัวอื่นซึ่งเป็นผลผลิตรายได้ต่อเดือนต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่จะชอบอย่างเนี้ยก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่พอผลผลิตขึ้นมาก็ค่อนข้างที่จะมีมูลค่าเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ต้องเป็นใจรักพอสมควรแล้วตัวเนี้ยคือเวลาปลูกแล้วเขาจะไม่ค่อนข้างที่จะไม่ต้องใช้สารเคมีมากมายเพราะสารเคมีการอวบของต้นนั่นไปแล้วหัวยาเนี่ยก็จะไม่ได
้
ค่ะตอนนี้ก็ต้องศึกษาเพราะว่าการปลูกของเขาเนี่ยก็ต้องปลูกช่วงเดือน5เดือน6ก็จะไปช่วงแล้วการที่คนที่ทำรักเกี่ยวกับตรงนี้จริงๆเนี่ยนะคะก็ต้องมีอะไรนะคะเขาจะมีพิธีอะไรที่เป็นพวกว่านเป็นเกี่ยวกับทำยาเนี่ยก็จะเป็นพิเศษออกไปนิดนึงอะค่ะค่ะ
ก็เรียกว่าปีหนึ่งคุณปุ้ยปีหนึ่งกว่าจะได้พลายกว่าคุณกุลภักษรจะได้ตัวพลายเมื่อมาทำยาก็ใช้เวลาทั้งหมดเลยเกี่ยวเนื่องกันหมดเลย
ก็เกษตรกรก็อย่างคุณกุลภักษรว่านะคะว่าก็แบ่งพื้นที่ดีไหมคะปลูกพลายปีหนึ่ง
ผสมผสานไป
ในระหว่างปีแล้วก็ไปทำอย่างอื่นบ้าง
นี่ค่ะย้อนกลับมาถามเรื่องยานิดนึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเมื่อเราขายยาตรงนี
้
สำหรับโอสถ
สำหรับโอสถพระนารายณ์เนี่ยนะคะจะถามตรงไหนเอ่ยถ้าถามว่า
ผลตอบรับเป็นยังไงคะ
ผลตอบรับก็ค่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าหลังจากน้ำท่วมแล้วเซซัสโซเซแล้วว่า
น้ำท่วมหนักมากที่บ้าน
วัตถุดิบมันขึ้นเยอะมากก็แบบโอ้โหอยากจะหยุดนะ
คะ
เพราะว่ามันไม่ไหวราคาแล้วก็ปรับไม่ได้แล้วเพราะทุกคนก็ทุกร้อนมาทั้งหมดค่ะหานี่คือตรงนั้นก็เลยประคองตัวพออยู่ได้ค่ะ
ค่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังสนใจเน
า
ะคุณปุ้ย
ซื้อได้
ให้เวลาโฆษณาดีไหมไหนๆเป็นสิทธิ์เก่าของเราค่ะราคาเท่าไหร่อ่าฮะ
ก็มีตั้งแต่50 บาทถึงสูงสุด240 บาทก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองปรึกษาลองปรึกษาว่าเป็นโรคอะไรนะฮะอย่างนึกถึงพ่อแม่พ่อแม่เราปวดเมื่อยอะไรทำนองนี้บางทีเนี่ยยาตัวนี้สามารถใช้ร่วมกับโรงพยาบาลได้รับรองค่ะไม่มีสารสเตอรอยด์นะคะลองดูลองปรึกษาเพราะว่าเราก็ได้ช่วยคนมาเยอะมากนะฮะก็มีทั้งคนไทยคนต่างประเทศแต่เราก็ไม่ได้ทำตลาดที่ใหญ่โตมากแต่คิดว่าได้ช่วยคนนะคะหลักนำตรงนั้นค่ะ
นอกจากยาตำรับโอสถแล้วนะคุณปุ้ย
ค่ะ
นี่ดิฉันเคยซื้อว่านชักมดลูกมาด้วยเอาทิ้งท้ายมานิดนึงให้พูดประโยชน์ของว่านชักมดลูกที่เป็นตำรับกับไม่เป็นตำรับอะค่ะมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างเพราะคนที่รับประทานนะคะส่วนใหญ่อะค่ะเขาคิดว่ากินว่านชักมดลูกเนี่ยซื้อมาก็กินได้เลยเอ๊ะบางคนก็บอกกินเพียวๆดีกว่ากินตำรับตรงนี้มีข้อเด่นหรือข้อด้อยยังไงบ้างไหมคะ
ค่ะว่านชักมดลูกเนี่ยนะคะถ้าคนไม่รู้บางคนดิฉันเคยเจอคุณนายทหารต้องบอกกันนะคะซื้อว่านชักมดลูกสดๆเนี่ย ได้ฟังข้อมูลมาไม่นั่นนะคะซื้อว่านเจ้ามรุสดๆมาหั่นให้ลูกกินพอหั่นเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวเอ๊ะทำไมเหงือกเขาเนี่ยตัวนี้มันจะมีสารซึ่งมันต้องไปตากแห้งก่อนต้องนำมาดองนำมาสกัดก่อนถึงจะได้ให้รับประทานได้นะคะไม่ใช่เพียวๆอยู่ๆเอามานั่นอะไรทำนองเนี้ยตัวนี้เมื่อกี้ถามว่าตำรับกับไม่ตำรับแตกต่างกันยังไงตัวตำรับเนี่ยนะคะมันจะมีตัวยาเนี่ยยาแพทย์แผนไทยเนี่ยมันจะมีตัวหลักตัวรองตัวชูตัวช่วยหลายอย่างเป็นประกอบในตัวยาคือบางคนเนี่ยถ้าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันมันจะมีตัวยาซึ่งไปปรับธาตุให้แล้วทีนี้มันก็จะบำรุงโลหิตมันก็จะดึงหมวดบำรุงโลหิตนะคะตัวนี้มันก็จะมียาหลายตัวซึ่งช่วยบำรุงก็แล้วแต่คนบางคนเขาขายตำรับก็ต้องบอกว่าตำรับดีแต่บางคนขายที่ไม่นั่นก็บอกว่าเออแค่นี้ก็ดีแล้วก็แล้วแต่คนเลือกค่ะเราก็อธิบายทั้งหมดให้คนเข้าใจค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านชักมะลูกอย่านำมาทานเพียวๆปุ้ยใครบอกอุ้ยดีรับประทานกิน
แตกแดด
ต้องตากเลยฮะหรือไม่ก็ดองเพื่อเอาขับสารพิษที่เราไม่ต้องการนี้ออกไปก่อนเป็นไงบ้างศิษย์เก่าของเราที่เรียนแพทย์แผนไทยมีความรู้มาก
ได้ประโยชน์มากมายจากการเรียนนะคะ
ค่ะแล้วก็ขอให้ตำรับโอสถพระนารายณ์เนี่ยของคุณกุลภักษรนี้ขายดีด้วยนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงคุณปุ้ยดิฉันก็ลองใช้แล้วมีประโยชน์จริงๆมันทำให้ขายเส้นได้ด้วย
ค่ะ
นะคะเสียดายเวลาหมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งคุณปุ้ยของศิษย์เก่าของเรานี่มีมากมายทีเดียว
ก็สามารถนำวิชาความรู้จากการศึกษาเรียนกับเรานะคะเพื่อไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาเป็นอาชีพของตัวเองได
้ค่ะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
ค่ะ
ไม่มีเวลาไม่ต้องห่วงเรียนกับมสท.
ค่ะช่วงนี้ก็พักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
มุมสุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะอย่างที่เราพูดกันไปว่าเมื่อตอนต้นรายการว่าเราจะนำเรื่องของผมร่วงมาพูดกันอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงสาเหตุนะคะว่าสาเหตุใหญ่ๆเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน3สาเหตุก็คืออายุฮอร์โมนแล้วก็พันธุกรรมนะคะสาเหตุที่2ก็คือยาแล้วก็อาหารนะคะแล้วก็สาเหตุที่3ซึ่งสำคัญมากนะคะก็คือความเครียดนะคะแล้วเราก็จะบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผมของคนเรานะคะจะร่วงที่ประมาณ 50-100 เส้นใน1วันนั่นถือว่าปกตินะคะแต่ถ้าคิดว่าเข้าขั้นไม่ปกติก็คือร่วงมากกว่า100เส้นนะคะ
บางคนอาจจะไม่
ถึงแล้วก็เป็นระยะเวลานาน3เดือน6เดือนนี่ผิดปกติแน่นอนค่ะ
หรือบางคนอาจจะไม่ถึง 50-100 เส้นก็ปกติดีออกมาก็สัก 7%
ก็อย่าเครียดเกินไปนะคะ
สาเหตุมีไหมคะ
ตอนนี้เราจะมาดูกันเลยค่ะว่าสาเหตุของผมร่วงเนี่ยเราจะต้องดูก่อนอื่นนะคะว่าผมเนี่ยร่วงอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าร่วงเป็นหย่อมๆนะคะผมร่วงชนิดนี้นะคะมักจะเกิดบริเวณด้านหน้าแล้วก็กลางกระหม่อมนะคะมักจะเกิดจากความเครียดหรือการดึงผมเป็นประจำ
นั่งไปก็เอามือสางไปใช่ไหม
วนนะหลายคนเนี่ยทำเพราะว่าความเครียดนะคะบางคนทำ
เ
พราะว่าความเคยชินหรือก็เป็นนิสัยที่ไม่ดีเลยนะคะอันนี้นะคะหลายคนก็ต้องรู้ตัวนะคะแต่หยุดไม่ได้อะเนาะการที่เราแบบดึงผมทำให้ผมเราน้อยลงเห็นเลยนะคะ
ไม่ถ้าเกิดว่ามือจะเริ่มก็เอาดึงลงมาพยายามตั้งสติให้ได้
อย่างมีแบบอย่างรุ่นเราหน่อยนะแม่ไม่อยากจะพูดว่าอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ย จะเริ่มแบบผมงอกนะ
คะ
ก็จะเริ่มแบบส่องกระจกแล้วก็แหนบอันนึงดึงอันนี้ก็จะทำให้ผมบางลงได้นะคะ
เพราะว่าผมงอกมันเยอะกว่าผมดำใช่ไหม
ใช่ดึงไปนี่รู้สึกว่ามันน้อยลงนะคะร่วงแบบที่สองก็คือร่วงเป็นวงๆนะคะผมร่วงชนิดนี้นะคะต่างจากชนิดแรกตรงที่ว่าเป็นผมร่วงเนื่องจากเชื้อราบนหนังศีรษะนะคะบริเวณที่เป็นเนี่ยมักจะเป็นบริเวณด้านหลังศีรษะหรือว่าท้ายทอยนะคะผมที่ร่วงลักษณะนี้นะคะมักจะเป็นคู่กับรังแ
แล้วก็อาจจะมีสะเก็ดแล้วก็มีตุ่มน้ำเหลืองหรือว่าน้ำหนองร่วมด้วย
พอคุณปุ้ยพูดนี้ดิฉันไปสระที่ร้านทำผม
ค่ะ
บางทีเนี่ยบางท่านหรือตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะเคยแพ้ยาสระผมที่ร้านแล้วอีกอย่างนึงแหมนี่ประมาณประเภทว่าเข้าห้างคิดว่าคงทำดีปรากฏฟองยังฟอดอยู่เลยตรงนี้แหละค่ะที่เป็น
ประหย
ั
ดน้ำไงคะ
นี่มันทำให้เป็นสาเหตุทำให้แชมพูที่ตกค้างอยู่บนศีรษะของเรานี่นะคะเกิดอาการผมร่วงได้แล้วก็เป็นตุ่มน้ำเหลืองที่คุณปุ้ยบอก
ถ้าเกิดว่าผมเรานะคะร่วงเป็นวงๆแบบนี้นะคะต้องพบแพทย์เท่านั้นนะคะยาที่ได้รับเนี่ยมันก็อาจจะมีทั้งยากินแล้วก็ยาทาตามความรุนแรงของอาการนะคะแต่ต้องทานหรือก็ทาจนครบนะคะเพราะว่าโรคที่เกิดจากเชื้อราเนี่ยสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ถ้าเกิดว่าเราได้รับยาไม่ครบโดสใช่ไหมคะเขาเรียกไม่ครบโดส
ไม่ครบโดส
สมมุติว่าหมอสั่งยาแก้เชื้อราให้เราเนี่ยให้คุณทานประมาณ2อาทิตย
์ค่ะ
แต่ทีนี้
พอกินทีเดียว
เราทานไปแล้วสักอาทิตย์นึงโอ้หายแล้ววะไม่กินแล้วนะคะ
ค่ะดื้อยาน
ะไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้ดื้อยา
ค่ะ
และต่อไปถ้าเป็นขึ้นมาอีกเนี่ยยาตัวนี้ก็จะไม่ช่วยอะไรเลยรักษาไม่ได้ก็คือจะต้อง
กลัวกินยา
ที่เขาบอกว่าเลยนะคะคุณอ้อยดื้อยานะคะก็ต้องพยายามกินให้ครบคอร์สของหมอที่สั่งมานะคะแล้วก็ต่อไปร่วงแบบที่3คือร่วงทั่วศีรษะเลยนะคะอันนี้เป็นผมร่วงชนิดที่เกิดจากฮอร์โมนนะคะช่วงที่ฟื้นไข้ช่วงหลังคลอดแล้วก็การใช้ยาหรือว่าแม้แต่พันธุกรรมก็ตามนะคะในการรักษาเนี่ยก็คงต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าเราผมร่วงมาจากสาเหตุอะไรนะคะถ้าเป็นเรื่องของพันธุกรรมนะคะก็อาจจะรักษาได้ยากสักหน่อยนึงนะคะ
เพราะคุณบอกว่าเป็นโรคอย่างเช่นไข้มาเรียเพื่อนที่ฉันเป็น
นะคะ
ตัวร้อนผมร่วงมาเลย
ก็ร้อนจัดนี่ค่ะนะคะมันจะเป็นได้
หลังจากนั้นผมก็ขึ้นเหมือนเดิม
แล้วก็มันจะมีว่าเราจะต้องชะลอการหลุดร่วงของผมอย่างไร
ค่ะ
นะคะส่วนมากเลยเนี่ยคือเราจะหาสาเหตุก่อนแล้วก็รักษาที่อาการแล้วก็ต้นเหตุของมันเพื่อไม่ให้มันเกิดความรุนแรงมากนักนะคะเพื่อนดิฉันนะคะมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้ก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะคะคือเขาไปทำความสะอาดบ้านซื้อบ้านใหม่แล้วก็ไปทำความสะอาดแล้วอยู่ๆแบบเหงื่อออกหรืออะไรคันศีรษะเขาก็เดินไปซื้อแชมพูยี่ห้อหนึ่งเป็นแชมพูไม่บอกยี่ห้อแล้วกันเนาะเป็นเขาเรียกว่าขจัดรังแคแก้คันศีรษะก็ไปซื้อร้านค้าเขาเรียกว่าร้านทั่วๆไปนะคะแล้วก็สระผมอาบน้ำสระผมหลังจากนั้นก็คันศีรษะกลับมาบ้านก็คือคันศีรษะแล้วผมเริ่มร่วงร่วงร่วงร่วงร่วงร่วงร่วงจนหมดศีรษะไปหาหมอหมอก็หาสาเหตุไม่เจอแล้วก็พอไปร่วงจนหมดแล้วเนี่ยพอผมขึ้นมาเนี่ยมันไม่ขึ้นทั้งศีรษะอย่างคนที่โกนผมนะคะคือจะขึ้นแบบเป็นหลอมแหลมอ่ะเหมือนกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะแพ้ยาหรือสารเคมีอะไรสักอย่างนึงคล้ายๆกับคนที่แพ้ยารักษามะเร็งนั่นแหละแล้วพอผมขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยก็อย่างที่ว่าหลอมแหลมแล้วก็เป็นสีขาว
ค่ะ
นะคะทั้งๆที่เพื่อนก็อายุไม่เยอะจนขึ้นมาได้สักหน่อยก็ร่วงอีก
ค่ะ
เป็นอยู่สัก 2-3 ครั้งถึงจะขึ้นใหม
่
เต็มแล้วก็เหมือนเดิม
ค่ะ
นะครับหมอก็วินิจฉัยว่าแพ้สารก็ยังคิดว่าไปซื้อยาสระผมที่เขาเรียกว่าไม่ได้มาตรฐานอาจจะไม่ได้มาตรฐานที่ร้านค้าซื้อนำมาขายนะคะก็ฟ้องร้องอะไรกันก็ไม่ได้เพราะว่า
ทำให้ผมร่วงเนาะ
โอ้โหเป็นปีค่ะเป็นปี
ดิฉันมีข้อสังเกตนะคะเพราะว่าเคยดูรายการโทรทัศน์นะคะเขาบอกว่าการใช้แชมพูเนี่ยอย่าเอาไปเทบนกลางศีรษะคุณจะต้องใส่มือแล้วนิดเดียวเอง
ขยี้ที่
ฝ่ามือ
ให้เกิดฟองแล้ว
ใช่แล้วก็ไปใช้ที่ผม
ค่ะ
นะคะอย่าใช้เยอะ
แล้วก็วิธีการนึงนะคะเวลาเราสระผมเนี่ยล้างฟองแล้วก็แชมพูเพราะส่วนมากตอนนี้นะคะแชมพูจากสารเคมีมันเยอะค่ะก็ล้างให้หมดให้เกลี้ยงนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถบำบัดอาการผมร่วงของเราได้ค
่
ะ
เวลาของเราก็ใกล้หมดลงแล้วฝากมานิดนึงสมุนไพรมะกรูดนี่ดีที่สุดพยายามฝานมาแล้วก็บีบที่ศีรษะจะได้หายคันดิฉันก็พูดอย่างเร็วๆรายการเราจบลงแล้วค่ะคุณปุ้ย
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ